Salam, mərhaba, vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. İran Bakıdakı Səfir Xarici İşlər Nazirliyində dostcasına müzakirələr getdiyini, amma bu şəhərə gedən yüklərlə bağlı problemin həll olunmadığını deyir. Avropa Birliyi Özbekistana qarşı sanksiyalar daha 6 aylığına uzadıb. Rusiya Gürcistan'a Abxaziyaya qarşı hücuma hazırlaşdığını iddia edir. Və Serbiya ilə Avropa Birliyi əməkdaşlıq sazişini bu gün imzalayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Bugün İranın Bakıdakı səfirini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə çağırıblar. Nazirlikdən verilən məlumata görə məqsəd Tehranın nə istədiyini aydınlaşdırmaq olub. Səfir Nasir Həmid Zari Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu şəhərə gedən yüklərin Azərbaycan sərhədində saxlanması məsələsi dostcasına müzakirə edilib. Azərbaycan öz mövqeyini İran tərəfinin diqqətinə çatdırıb, amma bununla problem həll olunmur. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov isə daha öncə demişdi ki, İran və Rusiya tərəfi haiküyü qaldırmadansa, lazımi sənədləri hazırlasaydılar, problem çoxdan həll olunmuşdu.
Mətbuat vasitəsilə bizə pəyamları göndərirlər ki, Azərbaycan buraxsın yükləri. Biz belə bir dil başa düşmürük. Nədənsə bizə sadəcə cavab vermirlər və əgər Rusiya səfirliyi, buradakı səfirliyi Moskvadan tezliklə cavab alıb Azərbaycana versəydi, yəqin məsələlər həll də oluna bilərdi.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavinə Araz Əzimov. Dünən Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Makkormak məsələ ilə bağlı demiş ki, problem Bakı-Moskva arasındakı problemdir və BMT ötəliklərinə görə həll edilməlidir. Norveçin Xarici İşlər Naziri Azərbaycana ədalətli seçki keçirməyə çağırıb. Nazir Jonas Gahr Støre Bakıda deyib ki, oktyabrdakı prezident seçkisi ATƏT-in standartlarına uyğun olmalıdır. Freedom House təşkilatı mətbuat azadlığı ilə bağlı illi hesabat yayıb. Azərbaycan yenə də mətbuatının azad olmadığı ölkələr sırasında olub, 168-ci yerdə. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Freedom House təşkilatının mətbuat azadlığı ilə bağlı yaydığı illik hesabatında deyilir ki, keçmiş Sovet və Asiya ölkələrində mediada vəziyyət pisləşib, bəzi hallarda isə narahat edici həddə çatıb. Təşkilatın araşdırmasına görə mətbuat azadlığı ilə bağlı ən çox pozuntu Belarus, Özbəkistan və Türkmənistandadır. Freedom House-un təmsilçisi Christopher Volke Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiya, Gürcüstan və Qırğızıstanda vəziyyət pisləşib.
Keçmiş Sovet ölkələrinə gəlincə biz bəzi çətinliklərlə rastlaşdıq. Baltikyanı ölkələr çıxmaq şərti ilə keçmiş post-sovet ölkəsindən onu Freedom House tərəfindən mətbuat azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilib. Onlardan ikisində, Gürcüstan və Ukraynada, mətbuat qismən azad deyil. Bizim əvvəlki illərdəki hesabatlarımızla müqayisədə ötən il 12 keçmiş Sovet Respublikasından 10-unda vəziyyət pisliyə doğru dəyişib.
Freedom House illik hesabatını hazırlamaq üçün ölkələrdə qəzet, radio və internetin vəziyyətini qiymətləndirib, il ərzində vəziyyəti analiz edib. Azərbaycan da mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasındadır. Ölkə 168-ci yerdədir. Hesabatda isə 195 ölkə barəsində məlumat verilir. Ermənistan Azərbaycandan irəlidə 144-cü yerdədir. Freedom House-un hesabatında Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan irəliləşin olmadığı deyilir.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Rusiya Gürcüstan Abxaziyaya qarşı hərbi əməliyyatlərə hazırlaşmada ittiham eləyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Gürcüstan bu məqsədlə Kador dərəsinə 1500-ə yaxın hərbi qüvvə cəmləşdirib. Gürcüstan Müdafiə Naziri Batu Kutelya ittihamları rədd edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə iddia eləyib ki, rəsmi Tbilisi ilə separatçı regionların münasibətləri kəskinləşdiyi üçün Cənubi Asiya və Abxaziyadakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin gücləndirilməsinə və sayının artırılmasına ehtiyac var. İsrailin hava hücumu zamanı məhv edilən Suriya reaktoru ildə 2 atom bombası düzəltmək üçün lazım olan qədər plutonium istehsal edə bilərdi. Amerika Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Michael Hayden bugün belə deyib. Hayden'in sözlərinə görə hava hücumu vaxtı reaktorun işlərinin tamamlanmasına bir aydan da az vaxt qalmışdı və bu reaktor Şimali Koreyadakı Yongbyon reaktorunun bənzəridir. Suriya içə Şimali Koreyanın yardımı ilə nüvə reaktor qurmağına bağlı Amerikan iddialarını rədd edib. İraqın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tariq Əziz'in məhkəməsi başlayacaq. Tariq Əziz Səddam Hüseynin vaxtında nazir olub, onu 40-dan çox tacirin ölümündə iştirakda günahlandırırlar. Tacirlər 92-ci ildə BMT Embergalor vaxtı bəzi məhsulların qiymətlərini artırdıqları üçün edam olunmuşlar. Bu Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Mən Dr. Zeyli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 433 06-77-41 E-mail
zia@işaretiazadlikradiosu.az
SMS nömre
050-744-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 FM
Hazırlık rayosunu dileriz. İşten sonra programın ikinci saati başladı. Haberleri de birlikte dinledik. Bu saatte biz bir mövzunu nezirden keçireceğiz. Hansı ki dinleyicilerdenle bazıları kaynar xatta zeng etmekle bize çatdırıblar. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda solçuluq. Bu, ümumiyyətlə bu belə adlanır. İndi biz söhbəti efirdə xırdalayacaq. Belə deyək, dinləyicinin daha anladığı dildə. Və baxaq görə, ümumiyyətlə, nə deməkdir həmin bu məsələ və nə dərəcədə aktualdır? Yəni, bu ideya fonunu daha yaxşı görmək istəyi var, yoxsa doğrudan da sosial ədalətsizliyi aradan götürmək, necə ki, özlərin belə təqdim edirlər. Bizim studiyamızın qonaqları yazar Məsud Qəniyevdir. Məsud bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və sosioloq tarixçi Toğrul İsmayıl. Toğrul bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Məsud bəy, ilk sualım sizədir. Nədir bu? Yəni, nə cür ideologiya siz tərəfdən irəli sürülü və yaxud da sizin tərəfdən, aşağınız tərəfdən? Yenilikdir mi bu? Velosiped icad olunur mu burada? Yoxsa yox? Fərqlər nədən ibarətdir?
Sözsüz ki, hamıya aydındır ki, sosial bərabərlik prinsiplərinin əsaslanan sol ideologiya, yəni ümumiyyətlə burada sol ideologiyanın tərkibçiləri, yəni bir çox burada ideologiyalar var, ən marksist kommunistlər var. Bundan əlavə sosial demokratlar, sosialistlər, anarxistlər, anarxokommunistlər axır vaxtlar belə bir qruplaşma çıxıb. Ümumiyyətlə, buraya aid eləyirlər çox zaman, son zamanlar meydana çıxan anti-globalistləri və yaşlıları da bəzən buraya aid eləyirlər. Yəni, burada heç bir ümumi, böyük bir yeniliyi yoxdur. Yəni, bildiyimiz kimi, arası uzun illərdir, arası 150 ildən artıqdır ki, dünyada sol fikir, artıq sol ideologiya özünə hakim bir yer qazanmağa başlayıb. Yəni, burada elə bir ciddi yenilik yoxdur. Amma Azərbaycanda yenilik var, yəni nə mənada yenilik var? Azərbaycan post-sovet ölkəsidir, yəni 70 ildən artıq bu rejimdə yaşayıb. Hansı ki, biz onu bugün totalitar rejim adlandırırıq, hər halda. Hər halda bu rejimdə yaşayıb və indi yenidən bizdə artıq kommunist meyillərdən daha çox sol meyillər üstünlüyü təşkil etməyə başlayıb. Xüsusən sosial demokratlar, bu da Türkiyənin təsiri yəqin ki, burada böyüdür. Çünki Türkiyədə sol partiyalar, xüsusən onların 60-70-ci illərdə Türkiyədə olan son dərəcə böyük sol hərəkat, onların edam olunan rəhbərləri dəniz gəzmiş. Bu artıq Türkiyənin CCV arası deyirlər və Azərbaycanda da hər halda o adam özünə böyük populyarlıq qazanır və yaxud Ahmet Qayanın kommunist mahnıları. Bunlar hamısı öz rolunu oynayır. Yəni, böyük bir ciddi yenilik yoxdur. Amma sol ümumiyyətlə kommunizmdən biraz uzaq götürüləndə sol ideyalar. Yəni, bugün dünyanın dəyişməyi də daha çox daha tolerant yanaşmaq öz kapitalistlərin mövqeyinə və daha inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsini götürmək. Məsələn, İsveç modelindən burada söhbət gedir. Yəni, daha çox bunlardan istifadə eləmək və bəzilərdə, siz dediyiniz kimi, bəzilərdə var ki, o adamlar özlərin daha yaxşı göstərmək üçün bundan istifadə edirlər və eləyəcə elər.
Yəni, sönülük burada hətta bəzən yol verir.
Sözsüz ki, həmişə, sol ideologiyada həmişə sönülük olub.
Çox maraqlı bir fikirdir. Məsud bəyin fikirləri idi. Bu, Toğrul İsmayıllı studiyamızdadır. Toğrul bəy, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, solçuluq ideologiyasının Azərbaycan təhlükəsi mövcuddur mu? Və əgər mövcud deyilsə, fərz edək ki, olacaq. Var, yəni təhlükə var, yoxsa yox?
Bilirsiniz nətərdir, söhbət hansı solculuqdan gedir? Yəni, solculuq anlayışı çox geniş bir yelpazədədir. Bunun, yəni, solun ən solu ultrasollar var ki, bunlar daha çox terror təşkilatları şəklində fəaliyyət göstərirlər. Və yaxud bu kommunist təşkilatı ki, Sovet rejimində biz belə bir 70 illik tarixi təcrübə yaşadıq. Çox əfsuslar olsun, faciəvi bir şəkildə. Və yaxud bugün Avropanın klassik mənada başa düşdüyü bir sosial-demokrat anlayışından söhbət edir. Azərbaycan üçün bu yenilik də öl əksinə. Yəni, Azərbaycan hələ sol anlayışla 20-ci əsrin əvvəllərindən tanış idi. İlk qurulan təşkilatların da məhz milli bazada sosial-demokrat yanaşması idi. Bu sol düşüncə elə müəyyən mənada Müsavat Partiyasının ilk deməkdir, amma qurucular ona Məhməd Əmir Əsuzadənin fikirlərində də özünü əks etdirir, tapır. Çünki sosial bərabərlik prinsipləri, sosial ədalət anlayışı əsasən sosial-demokrat düşüncənin varlığıdır. Komünist rejim dövründə solun gətirdiyi, yəni komünist solun gətirdiyi bəlaları biz bilirik, bunun üzərində durmaq istəmirəm. Müstəqillik qazandan sonra da Azərbaycanda bir neçə komünist partiyası yarandı və Sosial Demokrat Partiyası fəaliyyət göstərir. Onlar da parçalandı, sonra bir neçə daha sosial. Son vaxtlar dəbdə olan sol anlayışı biraz daha çox, belə deyək də, bu Çeqevaracı və yaxud xırda marjinal qrupların, yəni hər hansı bir ideya və kiçik düşüncələr ətrafında birləşən qruplardır. Bu da təbii ki, normal bir prosesdir, çünki Azərbaycan dünya inteqrasiyası prosesinə qoşulub və dünyada olan o fikirlər sol, sağ, orta İslami, radikal İslami və yaxud liberal İslami, milli, milliyyətçilik fikirləri, bunlar hamısı Azərbaycan üçün Azərbaycanın daha doğrusu yaşamağa məcbur olacaq fikirlərdir. Və yaxud biz cəmiyyəti bir ideologiya, sırf bu ideologiya altında birləşdirə bilmərik. İnsanlar nə qədər müxtəlifsə, onların düşüncə və bu hadisələrə yanaşması da müxtəlif olacaqdır. Sadəcə mən bunu düşünürəm ki, klassik mənada solculuq anlayışı biraz bizim Türk dediyimiz, yəni klassik tarixi genetik düşüncə tərzimizə zidd olan anlayışdır. Biz daha çox mühafizəkar və sağ meyilli bir topluluq, bu özünü göstərir. İkincisi, bu marjinal kiçik qrupların, yəni bu komünist ideologiyasının belə qonşu Rusiyanın dəstəyini ala bilməməsi, hətta Türkiyədəki o təsirin də bura mən ciddi olduğunu zənn etmirəm. Yəni sosial sosialist fikirlər, hətta sosialist demək də bu sol kəskin sol fikirlər Azərbaycan üçün yad bir şeydir. Amma bu deməkdir ki, Azərbaycanda bu olmayacaq və yaxud Azərbaycan bunu yaşamayacaq. Azərbaycan üçün daha, belə deyək də, daha ciddi məsələ bizim cəmiyyətimizi geniş şəkildə təsir edə biləcək yaxınlardır. Bunlar da daha çox sağ mühafizəkar, yəni daha çox İslami düşüncə və yaxud bizim yaxında olan qonşularımızdan qaynaqlanır. Çünki sol fikir əsas etibarilə Avropadan gəlir, Avropada uzaqdadır və Avropanın Azərbaycan üzərindəki təsiri xüsusilə Qarabağ məsələsindən bir balaca və deyək ki, özünü doğrultmur, yəni ciddi təsir altına düşüb ki, Avropa bizə nə verə bilər? Avropa ümumiyyətlə bizi istismar etməyə çalışır və yaxud ideologiyasını bunun əsasında. Ona görə qonşu olan ölkələrdən gələ biləcək ən böyük təhlükələr məncə o daha ciddi və daha təhlükəlidir.
Digər tərəfdən də Sərif məsələ Ulyanov demişdi də vaxt ilə ki, qılcımdan bir alov yarana bilər və yaxud da kimsə və həmin bu. Yəni, kiçik qruplaşmalar nəticədə gətirib çıxartdı bu 1917-ci ildəki hadisələr, oktyabr.
Orada başqa bir məsələ var. Yəni, tarixi mən burada bəli, dərinliyinə girmək bəli istəmirəm. Amma oktyabr hadisələri dövrü tamam başqa bir tarixi şərait dövrüdür. Hal-hazırdakı şərait, tarixi şərait tamamən başqa bir dövrüdür. Ən azından Azərbaycan komünist rejiminin bu sol qılcımın gətirdiyi alovun atəşin yanığından təzə çıxıb və öz yaralarını sağaltmağa çalışır. Çətin mən zənn etmirəm. Düzdür, inkar etmək olmaz, amma belə bir atəşin içinə girəcəyini də zənn etmirəm. Daha çox başqa bir atəş yaxa bilər bizi. Bu, yəni bizim mənəvi dəyərlərimizin bərpası dönəmində, yəni inancımızı, milli dəyərlərimiz, xüsusilə inanc sistemimizin ki, insanlarımız arasında geniş İslami düşüncələr vüsət almaqdadır və inkişafı xüsusilə gənclər arasında geniş şəkildə yayılmaqdadır. Bu istismardan mən qorxuram. Mən bu istismarın yanlış bir yolə yönməsindən çəkinirəm.
Siyasi İslam mı?
Siyasi demək. Çünki o siyasi İslam deyil, bu İslamın istismar şəklidir. Yəni, İslamın siyasətdə istismarıdır. Çünki əgər insan müsəlmandırsa, o zaten siyasətə qatılırsa, siyasi İslam burada var. İslamın radikal şəklinə, yəni İslamdan daha çox İslamın başqa bir qılıfa qeydilmiş İslam istismarından mən qorxuram. Yəni İslam istismarı adı altında insanların inancının istismarından qorxuram.
Aydındır, bu doğruluq İsmailovun fikirləri idi. Sosioloq, tarixçi. Sualınız varsa 436-77-41-ə zəng edə bilər. Səmçində Məsud Qəniyev studiyamız qonağıdır, yazar. Məsud bəy, bəs əgər indiki zamanədə o qədər də ciddi bir səviyyə çözülmür solcu arasında. Toğrul bəy də qeyd etdi ki, İslamın istismarı daha çox böyük təhlükə yaradır sağ düşüncələrinə. Nə mani olur Azərbaycanda solçulara təşkilatlanmaq?
Sözsüz ki, burada birinci səbəb sos, ümumilli, yəni ümumdünya miqyasında sosların bəlasıdır. Yəni kapitalizmin aktiv onlara qarşı müqaviməti. Çünki kapitalistlər, liberallar bütün hakimiyyət onların əllərindədir və onlar mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə edirlər və eləyəcəklər ki, də heç bir ölkədə sol özünə geniş yəni imkanlar yarada bilməsin. Bu birincisi, ancaq Azərbaycanda konkret olaraq götürəndə, yəni Azərbaycan xalqının, yəni Azərbaycanlıların mentaliteti doğrudan da yatdı sola. Sol onları heç cür onları solu heç vaxt qəbul eləmə bilər və hətta Sovet vaxtı 70 il yaşayanda onların əksi böyük əksəriyyəti heç vaxt kommunist olmadılar. Yəni bu süni olan şeylərdir. Yəni mən o fikirlə də qeyd etdim onu. Yəni soldan da bəzən özlərini göstərmək üçün sair siyasi məqsədlərlə istifadə edirlər. Yəni Məmməd Əmin Rəsulzadə özü də bir vaxtlar solçu idi, sonra qayıtdı millətçi oldu, çünki millətçilik xeyir verir Azərbaycanda nəinki solçuluq. O ki, qaldı Azərbaycanda konkret problemlərinə birinci səbəb Azərbaycan mentalitetidir, ikinci səbəb Azərbaycanda hakim olan İslam dinidir. Yəni nə qədər ki İslam dini var, Azərbaycanda sosializm olmayacaq. Çünki bir ölkədə ki 18 yaşında cavan oğlanlar hələ Allah qoysa inşallah sağlıq olsun sözlərini təkrar edirlər. Yəni bu mentalitet Azərbaycanda yəni uzun illər qalacaq və Azərbaycanda heç vaxt sol olmayacaq. Yəni mən bu yaxınlarda Məmməd Süleymanovun bir yazısını oxudum. Azərbaycanda sol var mı? Orada qeyd edilir. Azərbaycanda solçular var, ancaq sol yoxdur. Yəni doğrudan da belə olacaq, sol olmayacaq. Çünki bu millətin mentalitetindən tamam yad olan bir şeydir. Yəni Azərbaycanlılar icma kollektiv xalq deyil, məsələn, Rus xalqı kimi. Azərbaycanlılar daha çox fərdiyyətçi xalqdır, öz şəxsi mənafeyini düşünən xalqdır və ona görə də belə bir xalqda sol kommunist ideyaların geniş inkişafı heç vaxt olmayacaq.
Mühüm aspektlər, yəni bu ideyalar arasında konkret nə qeyd edə bilərsiz ki, o xas deyil Azərbaycan cəmiyyətinə?
Məsələn, sosial sol ideologiyada belə deyək, insan tərəfindən istismarı, beynəlmiləlçilik, insan tərəfindən istismarına qarşı olmaq, millətçilik hissi yoxdur, yəni beynəlmiləlçilik var, yəni antikapitalizm var, antiqlobalizm, yəni bunlar bir çox, məsəl üçün, heç bir Azərbaycanın özünün bir qəpinin itirilməsinə razı olmur və ona görə də aydın məsələdir ki, heç vaxtda sol ideologiyanın Azərbaycanın inkişafına razı olmur.
Yəni, solçular isə həmin o qəpiyi itirməyə hazırdır o zaman, belə çıxır.
Solçular nəinki hazırdır, solçular itiriblər, tarix bunu göstərir. Solçuların ümumiyyətlə qəpiyi olmur.
Yəni, belə, yəni, ona görə mi? Bəlkə də burada maddi baza da yoxdur. Yəni, vəsait nöqtə nəzərdən ki, solçular formasyonu. Yalçın sual göndərib. Hacı Zeynalabdin Tağıyevçilik indi daha incə üsullu Azərbaycanda zühur etməkdədir. Doğrudan mı əsl mahiyyəti istismarçı olan üsulla qazanılmış paralardan kasıb küsufa qəpik quruş xərcləməklə tarixin yaddaşında parlaq şəxsiyyət kimi qalmaq olar? Toru bəy, nə deyirsiniz bu sualı?
Sual biraz məntiqsiz sualdır, çünki göndərənə təşəkkür bəli. Ediriz ki, ilgi göstərir, bəli. Belə əlaqə göstərir bu şey, amma yəni bu klassik anlayışdır ki, yəni istismar mütləq istismar olmalıdır, istismar zülümkardır, nə bilim nədir. İndi bu dünyada bir istehsal növ var, insanlar bununla. Bunun qəddar şəkli var, bunun ədalətli şəkli var. Yəni, müasir cəmiyyətlər bu dəqiqə elə bir yaxları İsveç modelini danışanda, İsveçdə bu dəqiqə sağ daha soldur. Yəni, soldan daha sol. Yəni, sol dediyimiz əslində soldan daha çox sosial ədalətçi olmağa çalışırlar. Yəni, gələn gəlirlərin, qazanılan pulların ədalətli şəkildə cəmiyyət arasında paylanması, cəmiyyətin inkişafı naminə, xalqın gələcəyi naminə paylanmasıdır. Azərbaycanda bu dəqiqə incə üsulla Zeynal Abdin Tağıyevçilik görmək mümkün deyil. Yəni, bu yanlış bir anlayışdır. Azərbaycanda bu dəqiqə qatı kapitalist sistemi, hətta belə deyək də, kapitalizmin ilkin vəhşi formasındakı bir proses getməkdədir və bir ciddi şəkildə. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanda mecenat, yəni ədalətli şəkildə bu qazanılmış pulların geri xalqın inkişafına yönəltmək istəyən insanlar yox deyildir. Vardır təbii ki, bu həmişə də olmuşdur, belə də olacaqdır. Sadəcə Azərbaycan bir yeni dövrə qədəm qoyub, bu inkişaf dövrünə, bu mərhələ bütün dövlətlər tərəfindən keçilib. Yəni bu inkişaf, bunun müəyyən bir həddən sonra başqa bir proseslər Azərbaycanda baş verəcəkdir. Yəni artıq zənginlər özləri məcbur olacaqlar ki, qazandıqların pulların bir miqdarını, hətta böyük bir qismini əhali arasında könüllü şəkildə dağıtsınlar ki, sosial ədalətsizlik və sosial uçurum yaranmasın. Çünki əks halda sosial ədalətsizlik o dediğimiz sosyal uçurumu yarattığı zaman keskin karşı durmalar yaranabilir. Cemiyetteki haos, özbaşınalıq, hatta de sosyal partlanma meydana gelebilir. Məhz o zaman bir kılıcımdan alov doğar. O kılıcımdan doğan alovun da karşısını almaq mümkün olmaz. Çünkü sosyal partlamanı prognozlaştırmak mümkündür, ama daha büyük vaxtını müəyyən etmek, ne vaxt baş vereceğini demek mümkündür. Xüsusilə hazırki dövrdeki dünyada belə bir panik şəklində qıda bahalanması və qıda qıtlığı söz söhbəti gedirsə, bu sosial partlama anlayışı her zaman mümkün olabilecek bir məsələdir. Ona göre de bu məsələdə dövlət ve hakimiyyət strukturlarının üzerine ciddi məsələ düşür ve burada cəmiyyətin sosial nöqtəyi nəzərindən əzilməməsinin, xüsusilə az gəlirli ailələrin və fərdlərin, şəxslərin o sosial qiymətlər artışı və belə deyək də iqtisadi çətinlik qarşısında əzilməməsi üçün əlindən gələn etməsi vacibdir. Əks təqdirdə cəmiyyət ciddi bir təhlükə ilə qarşı-qarşıya gələ bilər. Bu, həm cəmiyyət içərisində ideolojik boşsuzluq yarada bilər. O ideolojik boşsuzluq cəmiyyətin bugün müəyyən mənada işarətlərini görürük. İşarətlər nədən ibarətdir? Birincisi, insanlar belki de çok üzülerek derim, bu hadiseler getgede de artacaktı. İnsanlar çaresizliğe, ümitsizliğe doğru yöneldikte iki cür ifade şekli meydana çıkır. Zayıf insanlar, karakterince özünü koruyabilmeyen, sübut edemeyen insanlar intihara doğru yönelirler ve intihar sayıları atmaya başlayır. Güçlü karakterli, cemiyette özünü sözünü demeye çalışan insanlar ise daha radikallaşmaya, daha radikal olmağa və hətta radikal təşkilatların yaradılmasına və radikalizmə meyil artmağa gətirir. Yəni, dolayısıyla yenə də iki qütübləşmə meydana gəlir və bu qütübləşmə də yenə xaosu yarada bilər. Bunlar hamısı bilinən şeylərdir. Dünya sosiologları illərlə bunun üzərində çalışırlar və cəmiyyətdəki bu zənginlik və kasıblıq arasında uçurumun böyük olmaması üçün, xüsusilə orta sinifin güclü olması bu cür xaosun, bu cür qarşı durmanın qarşısını alacaq məsələdir də, bunu da diqqətə almaq lazımdır.
Sizin diğer halları qeyd etdiniz, mənim yadıma düşdü. Bu yaxınlarda, bilmiyorum, belki yarı zarafatça deyilən bir sözü, politologlardan biri mənə dedi ki, qiymətlərin artımı ilə belə davam etsə, mən özümü intihar edəcəm.
Bu zarafat da ola bilər, amma ciddi şəkildə demək lazımdır ki, insanlıq, bəşəriyyət ümumiyyətlə ciddi problem qarşısında qalıb. Bu problem panika yarattı. İlkin həmləsini hiss elədiniz ki, dünyada qıtlıq üsyanları çıxdı, bir panik və xaos yarandı. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanı təsirsiz ötüşə bilməz. Ona görə də yəni, dövlət və hökumət strukturlarının üzərinə də düşən vəzifələrdən biri odur ki, bu sürətli artım qarşısında müəyyən sosial qanunlar və qərarlar almalıdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu panikaya uymasın. Çünki panika və qiymətlərin artışı əvvəl-axır dediğim o sosial xaosun yaranmasına səbəb olacaq hadisələrdən biridir. Burada artıq heç bir ideologiya, nə sağ, nə sol işə yaramayacaq. Çünki sosial xaosun qarşısını almaq mümkün deyil. Ancaq silah gücündən və yaxud fövqəladə hansısa bir hadisələrlə, ordunun yeridilməsi ilə zadına bu şəkildə.
Yəni burada fərasətini göstərə bilərlər sadəcə müəyyən qüvvələr ki, həmin bu üsyana qalxanları öz
bəli, burada həm cəmləsinlər, həm də burada düşünmək lazım Azərbaycan bu dəqiqə ciddi müharibə şəraitində bir ölkədir və bizim bölgədə rəqib demiyor, artıq düşmənlərimiz olan bir ölkədir. Bundan düşmənlərimiz də məharətlə istifadə edib bu cür sosial ədavətin daha da qızışmasına, daha da partlayışa səbəb olmasından istifadə edə bilər. Yəni, hər şey labüddür. Təbii ki, bunun xüsusi strukturlar var, onlar nəzarət etməlidir.
Məsul bəy, siz misal üçün, indiki variantda Azərbaycanda mövcud olan solçular biraz əvvəl soruşdum, yəni bu cəmləşdirə bilərmi öz ətrafında? Xoşa gəlməz bax belə hallar baş versə.
Yox, əgər belə hallar baş versə cəmləşdirə bilməyəcək. Çünki ideologiya var, ancaq ideologiya hər halda belə hadisələrdə biz görmüşük tarixdə də, məsəl üçün bütün inqilabları möhkəm konspirasiya əsasında qurulmuş və rəhbər tərəfindən idarə olunan təşkilatlar eləyir. Fərqi yoxdur, balaca və yaxud böyük təşkilatlar. Azərbaycanda konkret indiki şəraitdə belə bir partiya yoxdur ki, bunlardan istifadə eləsin. Ümumiyyətlə qiyam ola bilər, ancaq bu kör təbii qiyam olacaq. bu da az ehtimallı, çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə qiyam olmağına böyük ehtimalla mən inanmıram. Hər halda bayaq orada bizə SMS gəlmişdi, orada çox düzgün qeyd edib ki, mən belə Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi adamlar xalqdan istismar elədikləri, xalqın öz pulunu onun özünə yenidən qaytarırlar, qəpik quruşlar şəraitində və özlərinə bəraət qazandırmırlar, işte, özlərinə şöhrət qazanırlar. Yəni bəraət qazandırmaqdan söhbət də gedə bilməz, çünki onlar hesab edirlər ki, bu onların öz halal pullarıdır. Sadəcə olaraq 1-2 manat belə verirlər də, yəni ki, özlərini göstərmək üçün, özlərinin mesenat adı qazanmaq üçün. Amma Azərbaycan üçün çox təbii bir şeydir. Yəni, belə bir millət heç vaxt qiyam qaldırmayacaq. Bunun haqqında düşünməyə də dəyməz. Yəni tarixdə görürük Azərbaycanlılar heç vaxt qiyam qaldırmıblar. Əgər azadlıq hərəkatı deyilən hadisə var idisə, o seslərini yığmaq üçün planlaşdırılmış bir hadisə idi. Azərbaycanlılar da sadəcə olaraq meydana çıxmışlar. Başqa xalqlarda olduğu kimi. Yəni konkret olaraq Azərbaycanlılardan qiyam gözləmək, özü də solçu qiyam gözləmək ümumiyyətlə mənasız. Yəni heç vaxt belə bir təhlükə Azərbaycanda olmayacaq.
Ben bir fikrimi ifade edeyim. Yani kollegaman burada qiyam, inqilab. Mən demək istəyirəm ki, sosial partlama nə qiyamdır, nə inqilabdır.
Tamam, Bolşevik kimi də açır.
Başqa bir şeydir. O ki, qaldı Azərbaycan xalqından heç bir şey çıxmaz, inqilab, qiyam olmaz. Hər halda tarix bilik, biraz hər halda məsləhət görürdüm ki, tarix oxusun. Xüsusilə qiyamlar, hətta əskəri qiyamlar, kollektivləşmə dövründə təkcə 6 ay içərisində 335 kəndli qiyamı özü böyük nümunədir. Çar Rusiyası dövründə Quba xalqının qiyamı nümunədir. Və yaxud da, mən qiyamdan burada danışmadım. Tamam, başqa bir şeydən danışdıq. Azərbaycanda nə qiyama, nə inqilaba ehtiyac yoxdur. Ən böyük arzumuz Azərbaycanın təkamül və mütəmadi inkişaf yolundan davam etməsi. Çünki inqilabı biz gördük. Bolşevik inqilabı Rusiyada nələrə gətirdi? Rus ziyalılarını belə nələrə tökdü? Və bolşevizmin təkcə Rus xalqına deyil, Azərbaycan xalqına, burada yaşayan xalqlara nələr verdiyini gördük. Bunu biz yaşadıq. Qiyamı neynir, inqilabı neynir? Söhbət qiyamdan, inqilabdan getmir. Söhbət cəmiyyətin ədalətli və düzgün şəkildə yaşamasından gedir. Buna qiyam ehtiyac yoxdur. Buna ağıllı qanunların tətbiq edilməsi, cəmiyyətdə sabit sosial inkişafın təmin edilməsi vacibdir. Bu, təbii ki, demokratiya prosesindən əlaqədardır. İndi burada deyə bilərlər ki, hər xalqın öz demokratiya yolu var. O da, təbii ki, biz də öz demokratiya yolumuzu keçməliyik. Biz öz kapitalizm yolumuzu keçməliyik. Lazımdırsa, sosializm olacaqsa, öz sosializm. Amma bir çox xalqlar heç sosializmə girmədən də inkişaf, normal inkişaf eləyiblər. Və məncə, burada başqa bir şey diqqət yetirmək lazımdır ki, o da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının özündə sosial dayanışma ciddi məsələdə mövcuddur. Ona görə də Azərbaycanda hələlik acından ölən demək olar ki, yoxdur. Çünki qohumlar, qardaşlar hamısı bir-birinə həyan durmaqda yardım etməkdir. Tam tərsinə, bu Avropa cəmiyyətləri üçün fərdiyyətçilik öndədir. Biz fərdiyyətçi toplum deyilik. Biz tam tərsinə, biz
kommunaçıyıq.
Özdə hətta bəzən klan kommunaçı da deyə bilərik biz. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti həm türk olma ehtimalı ilə, həm müsəlman olma ehtimalı ilə bu iki anlayışın özündə də icma anlayışı çox güclüdür. Bəlkə burada bəzi idman növlərinin bizdə zəif inkişaf etməsindən əlaqələndirə bilərlər. O da bundan irəli gəlir ki, mən sizə deyim ki, fərdi idman növlərində fərdi keyfiyyətlər öndə gəlirsə, daha az xərclərlə daha tez inkişaf əldə etmək mümkündürsə, kollektiv oyunlarda bir məktəbə ehtiyacı var. Yəni, kollektiv oyunlarda uşaq kiçik yaşından bir məktəb yaradılmalıdır ki, nəticədə yaxşı bir inkişaf kollektiv oyun dəstələri yarasın. O məktəblər əfsuslar olsun ki, hətta Sovet dövründə Azərbaycanda çox zəif idi. Ona görə də belə idman növləri bizdə indiyə qədər inkişaf edilməyib. İndi bundan sonra cəhd eləyəriksə belə məktəblərin yaranma sahələrin, bəlkə bu sahədə də əldə nailiyyətlərimiz ciddi şəkildə olar.
Səadət soruşur, fikir göndərib hər halda. Məncə Azərbaycanda elə hamı solçudur. Daha doğrusu solçu liberalıq. Həm iqtisadiyyatda azadlıq istəyirik, həm də sərvətlərin ədalətli bölünməsini. Mən bundan digər bir məsələni çıxarım. Məsud bəy, şəxsi özəl mülkiyyətə münasibət. Solçularda indiki zamanda dəyişib, yoxsa dəyişməyib?
Hər halda, məsəl üçün, Qərbi Avropada, İsveçdə 90% özəl mülkiyyətdir və sadəcə olaraq dövlətin nəzarəti var. Solçularda ümumiyyətlə, həm Türkiyədə, həm Rusiyada olan sol qüvvələrdə şəxsi mülkiyyətə münasibət daha liberaldır. Ancaq şəxsən mən kommunist bolşevik kimi şəxsi mülkiyyətin yox, dövlət mülkiyyətinin tərəfdarıyam. Yəni bütün bu kommunist bolşeviklərin ümumi ideyasıdır. Mülkiyyət xalqa aiddir, dövlətə aiddir, ümumidir və Şəxsən heç kəsə mülkiyyət, kiməsə mülkiyyət verəndə onun axırı ən yaxşı halda Hacı Zeynalabdin Tağıyev misalı ilə qutarır.
Nədən imkan vermək ki, ələr tutalım Azərbaycan cəmiyyətində Tağıyevlərin sayı artmasın? Yəni, varlıq nöqtə nəzərdən, yəni varlı olsunlar insanlar. Hələ sosial rifahdan danışılır burada.
Bu sosial rifahdır. Amma yaxşı yavaş yaşasın. Sosial rifahdır. Bugün bütün dünya əhalisi, dünyada olan gəlirlərin 50% 691 nəfərə aiddir. Və bugün dünyada hər gün 30 min nəfər uşaq acından ölür. Bu özü faktdır. Yəni əgər dövlət kapitalist dövlət nəzarəti olsa, ümumi dövlət yəni nəzarətində Sovet İttifaqında olduğu kimi pulsuz səhiyyə hüququ və pulsuz təhsil hüququ hamıya ayrılsa, pulsuz mənzil verilsə, məsələn, hər il Sovet vaxtı Azərbaycanda pulsuz olaraq indiki qiymətlərdən 1,5 milyard dollar dəyərində mənzil verilirdi əhali və hamımız da bunun şahidi. Bunu heç cür inkar eləyə bilmərik ki, yəni bizim bir çoxlarımız həmin Sovet vaxtı verilən pulsuz mənzillərdə yaşayırıq. Və bir çoxlarımız Stalini bəyənməsəydə Stalinka evdə yaşamaqdan ötürü böyük mübarizə aparırıq. Gəlin bunu boynumuza alaq. Yəni bu Sovet sisteminin və ümumiyyətlə sol ideyaya əsaslanan sistemin böyük uğurudur. Yəni ki, bu gün dünyada 30 min bəs uşağın ölməyin, hər gün 30 min uşağın ölməyin kimin ayağına yazmaq lazımdır. Həmin 691 nəfərə ki, onlar və yaxud Azərbaycanda olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevlərə ki, onlar böyük binalar tikdirirlər və qəpik quruşu kimin sağısına atırlar. Məsəl üçün, Rockefeller Çində tikdirdiyi, Pekində tikdirdiyi klinikada 20 min nəfər müalicə olur. Ancaq hər gün olan 30 min nəfər uşağı biz gözdən yayındırırıq. Və bu, bizim bugünkü qazanılan təkamül yolu ilə gedən cəmiyyətimizin, kapitalist cəmiyyətinin uğurudur.
Bəs sol ideyaların, təbii qanunların pozulması haqqında burada danışmaq olmaz mı? Misal üçün, təbii seçim. Güçsüzlər dünyanı tərk edirlər, yaşamalı isə güclər qalır.
Bu qədim romalıların sözüdür. İnsan insanın canavarıdır. Ancaq Marks demişdi, hər kəs qabiliyyətinə görə, hər kəs bacarığına görə. Və əgər siz təbii seçim qaydasını qoyursunuzsa, onda insanla heyvanın fərqi nədir? Onda bu sosial darvinizmdir. Yəni insan insandır. İnsan bu cəmiyyətdə yaşayırsa, dövlətə xidmət eləyirsə, ona görə də dövlət də onun hüquqlarını qorumalıdır və insana normal şəraitdə yaşamağa şərait yaratmalıdır ki, insan öz əmək fəaliyyətlə məşğul olsun, öz yaradıcılığı ilə məşğul olsun. Bugünkü kimi ən yaxşı halda orta təbəqə yaratsın ki, həmin orta təbəqənin bütün belə deyək də məqsədi nə yolunsa kredit götürmək, adi abvatel məntiqi ilə meşşən həyatı yaşamaq və heç bir şeyə qarışmamaq, televiziya şovları qarşısında oturmaq və bugün gördüyümüz adi bir şeydir və tək Azərbaycanda yox, məsəl üçün ən inkişaf eləmiş dövlətlərdə də bu belədir, çünki sol inqilabların qarşısını almaq üçün bütün dövlətlər dindən iki yoldan istifadə edirlər. Bir dindən, ikincisi bax belə ucuz təbliğatdan.
Aydındır. Torul bəy, sizin əks arqumentləriniz, çünki bu kifayət dəyərli bir arqumentlərdir və hətta mən də birində əlavə edeyim, mən söhbətləşmişəm bu mövzu ətrafında bir neçə nəfərlə, istənilən halda, yəni sosial rifaha çatmaq üçün necə adlanırsa, liberalizm, kapitalizm adlansın və yaxud da başqa cür adlansın, amma sosializm adlanmasın. Nəticədə məhz sosializmin məqsədlərinə gəlib çıxırlar. Yəni sosial ideyalardan, sol ideyalardan istifadəsi, təcrübədə bunun istifadəsi üzə çıxır.
Bilirsiniz necədir? İnsanoğlu inkişaf etdikcə əldə etdiyi ən uğurlu nailiyyətləri həyata keçirməyə çalışır. İstər bu sol düşüncə olsun, istər sağ düşüncə olsun. Azərbaycan üçün bu hadisələr də normal bir prosesdir. Yəni Azərbaycana da bunu tətbiq edəcəyə bələxir. Yəni biz dünyada inkişaf etmiş ölkələrin və yaxud sosial ədalət prinsiplərinin ciddi şəkildə, düzgün şəkildə həyata keçirmiş dövlətlərin təcrübəsindən faydalanmayaq. Bu sözsüz elə olmalıdır. Amma bugün baş verən və yaxud cəmiyyətdə hər hansı bir haqsızlıq, ədalətsizlik, gəlirlərin ədalətsiz şəkildə paylaşması və yaxud deyək ki, qiymətlərin süni şəkildə belə ciddi şəkildə artması, bu heç də sol ideyaların bu qədər gözəl, qurtarıcı, xüsusilə bolşevik, komünist ideyalarının belə qurtarıcı olduğu anlamına gəlməz. Hər bir ideologiya özünü cəmiyyətdə yerləşdirmək üçün dəlillər və faktlar axtarır. Stalinkalardan danışıldı. Stalinka evləri evdir bəyə. İnsanı dörd divar arasında balaca bir şeydə yerləşdirib, hətta cəza evlərindəki şərait az qalan onlardan daha yaxşıdır. Yəni, insanların qabiliyyətinə və imkanlarına görə yaşaması, şərait seçməsi qədər təbii bir hadisə yoxdur. Amma buradan başqa bir prinsipdən, yəni bunu düşünərkən sosial ədalətli cəmiyyət hər zaman digərlərin, yəni zəiflərin də yanında olmağı bacarmalıdır. Yoxsa əks halda o vəhşi kapitalist, liberalist anlayışın meydana çıxmasına səbəb olacaq. Ona görə sualda solçu liberal anlayışı tamamen yad, bir-birinə zidd olan anlayışdır. Çünki solculuq liberalizmi rədd edər. Mən sizə maraqlı başqa bir faktı deyim. Məsələn, deyək ki, əsrin əvvəllərində müsavat ideologiyasının təməl prinsiplərindən yatan məsələlərdən biri milli təzahünətçülükdür. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin milli təzahünət, yəni solidarizm belə bir kitabı əsərində qeyd edirdi. Biz nə sol solculuq, nə liberalizm. Bizim üçün gedilən yol, nə də kapitalizm, bizim üçün gedilən ən gözəl yol milli təzahünətdir. Yəni, gerçəkdən də bugün Azərbaycan cəmiyyəti üçün milli solidarizmə, yəni milli həmrəyliyə ehtiyac var. Çünki belə ağır böhranlı dövrlərdə cəmiyyət ancaq dayanışma və bir-birindən dialoq, anlaşma yolla həll edə bilər, çözə bilər. Əks halda yenə deyirəm, bu sosial qarşıdurmalar qədər ciddi təhlükə yoxdur. Bunun qarşısında istəyir sol gözəl ideyalarla, istəyir sağ gözəl ideyalarla, çünki istənilən ideologiyanın arxasında vədlər dayanır. Bu vədlərdə insanlara daha gözəl həyat, daha yaxşı şərtlər yaradır. Məsələn, deyək ki, bolşeviklər hərəkətə çıxdığı zaman insanlara və millətlərə öz müqəddəratını təyin etmə haqqı tanımışlar. Sonra nə tər təyin etdiklərini gördünüz ki, yəni işğalçı siyasət, zülüm, sürgün. Sosial ədalətdən dəm vururdular. Ən, məsələn, deyək ki, Komünist Partiyasının lideri Leonid Brejnevin altındakı Rolls-Royce-ların sayısı hər halda adi bir kəndli fəhlə qədər yox idi. Və yaxud başqa bir prinsip. Sosial cəmiyyətində fəhlə, sosializm rejimində o dövrdə, komünizm dövründə fəhlə insan sayılırdı. Örnəklik adamlar deputat seçilirdi, nə neynirdi. Amma pambıq yığma zamanı kənddən kəndə keçmə qadağan olurdu. Məcbur edir, kölə kimi işlədirdilər. Azərbaycanı Rusiyanın bir koloniyasına çevirmişdilər. Yəni, ideologiyalar hamısı sözdə gözəldir. Qanunlar sözdə gözəldir. Bunun tədbiqi və real həyata reallaşması vacibdir. Bir sosioloq olaraq mən ideologiyadan daha çox görülən işlərin tərəfdarıyam. Yəni biz cəmiyyətlərin, yəni mütərəqqi cəmiyyətlərin qazandığı güclü nailiyyətləri, gözəl nailiyyətləri əgər biliriksə, bizə təzədən velosiped təkəri kəşf etmək ehtiyacımız yoxdur. Zaten təkər var. Bunu düzgün qoşub, düzgün hərəkət etdirməmiz lazım. Amerikanı da kəşf etmək lazım deyil. Yəni, dünyanın nümunələrini götürərək, amma bizdə nə çıxır? Bizdə dünya nümunəsindən götürürük deyək ki, dünyanın ən gözəl vergiləndirmə sistemini götürüb Azərbaycan olduğu kimi tətbiq etməyə çalışırıq. Bunda nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan bazarının miqyası nə qədərdir? Yəni, əhalisi 8 milyon olan bazar nə deməkdir? Avropadakı bugünkü inkişaf səviyyəsindən Azərbaycandakı iqtisadi inkişaf səviyyəsi eynidirmi? Və yaxud bank sistemindəki kredit faizlərinin yüksəkliyi? Bunlar hamısı əlbəttə ki, ciddi şəkildə nəzarət olunmalıdır, tətbiq olunmalıdır, həyata keçirilməlidir. Yəni, əgər biz doğrudan da indi dövlət nəzarətindən və yaxud dövlətçilikdən danışdı kolleqəm burada. Dövlətçilikdən danışılırsa, əlbəttə ki, dövlət, sosial ədalət dövlətdə vətəndaşlar eyni hüquqa malikdir. Bu, sağ-soldan əlaqəsi deyil. Sosial ədalət dövlət insanlarına eyni haqda ədaləti tanımalıdır. Yaşam şəraiti, yaşamaq üçün haq tanımalıdır. Əks halda istəyər bu başda duranlar sol ideologiya olsun, istəyər sağ olsun, istəyər heç ideologiyası olsun, nə olursa olsun. Sosial ədalət prinsipləri pozulduğu yerdə bu haqq ədalət olmaz.
Amma Mənsur bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, İsveçdə məsələ belədir ki, özəl mülkiyyət tanınır, amma dövlət nəzarəti var bu məsələyə.
Dövlət nəzarəti, dövlət zaten nə üçün lazımdır? Dövlət onun üçün lazımdır ki, bu özəl mülkiyyəti qorusun. Əks halda biz dövlətin tək başına hakimiyyətinin nə olduğunu gördük. Yəni, klassik formada vəhşi kapitalizm anlayışı Sovet rejimində dövlət kapitalizmi vardı və dövlət insanları istismar edirdi. Haqqının tamamını tanımırdı. İnsanların qabiliyyətinə görə deyil, yəni vəd etdikləri kimi, yəni istədikləri şəkildə qiymətlərindir. Sadəcə bəziləri nostaljik olaraq keçmiş dövrlər hər zaman insana çox xoş gəlir. Məsələn, biz də uşaqlığımızı elə düşünürük ki, uşaqlıqda heç yıxılmadıq, ağrıyan yerimiz olmadı. Yəni komünist rejiminin bu millətin ziyalıları nə tər qırdığını unutmaq lazımdır. Komünist rejiminin gözəl vədlər altında neçə yüz minlərlə insanı sürgünə göndərdiyini də unutmaq lazımdır. Hətta komünist rejimin liderlərinin belə keyfi qarğıdalı xoşuna gəldiyi deyə bütün hər yeri qarğıdalı idi, unutmaq lazımdır. Yəni, bu dövlət komunizminin mi deyə, dövlət kapitalizminin ən gözəl nümunələrini gördük zaten.
Bilməm, indi bu nostalji sualdır yoxsa o dinləyici soru yönürüb. Sovetin vaxtında süpürgəçi 70 manata ailə dolandırıldı. Bəs indi? Yəni bu da dediyiniz həmin o əməyin qiymətləndirilməsi.
Hər halda bu reallıqdır. Orta reallıq var, orta fakt var. Hər halda nostalgik istə yoxsa hər nədə. Ancaq orta fakt var. O vaxt doğrudan da 70 manata süpürgəçi öz ailəsini dolandıra bilirdi. Bu birincisi. İkincisi Sovet vaxtı. Siz danışırsınız ki, adamları belə öldürürdülər, belə repressiyalar var idi, filan var idi. Əgər bu dövlət sizi insanı istismar eləyirdisə, ancaq əvəzində ona təhsil hüququ verirsə, pulsuz səhiyyə hüququ verirdisə və onu mənzillə təmin eləyirsə və bir çox digər hüquqları var idisə, işsiz heç kim qalmırsa və sosial təminat hüquqları var idi, insanlar öz yaşa görə pensiya almaq hüquqları var idi hətta. Belə bir vaxt, necə danışmaq olar ki, dövlət insanları istismar eləyirdi, bizim ziyalılarımızı öldürürdü. Düz Azərbaycanda hansı ziyalılar əqidəsinə görə o vaxt öldürülüb, repressiyalara məruz qalıb, ancaq hansı dövlətdə məruz qalıb? Bugün Azərbaycan həbsxanalarında nə qədər siyasi əqidəsinə görə siyasi məhbuslar var və jurnalistlər var. Bu da həmin liberal Azərbaycan dövlətidir. Uzağa niyə getmək lazımdır? Fakt gözümüzün qarşısındadır. Və bu gün də heç bir süpürgəçi heç vaxt ailə dolandıra bilməz və acından ölməyə məhkumdur, əgər ona kimsə gəlib dilənçi payı verməsə. Ancaq Sovet dövründə heç bir kəs acından ölmüb və ölmüb, bax, ölməyəcəkdi, baxmayaraq ki, həmin dövlətdə dövlət istismar eləyirsən, dövlət istismar eləmir, dövlət hamının idi. Ona görə də adamlar dövlətdən ötürü canından keçməyi bacarırdı müharibələrdə.
Yox, elə deyil. Burada biraz çox nostaljik və gözəl sözlər danışılır. Təbliğat, komünist təbliğatının belə qatı qoxusu gəlir.
Olur, bu yeni nəsil deyir.
Yeni nəsil görmədiyi üçün ona görə danışır. Cavan oğlan, mən orada Sovet dövründə müəllim işləmişəm. 117 manat maaş almışam. Ayaqqabının bir dənəsinin cütünün qiyməti 70 manat idi. Gəl bundan sonra ailə dolandır. Bunlar nağıldır. Əlavə gəlir dırnaq içində olmasaydı bunu yaşamaq mümkün deyildi. Bunu hamı gözəl bilir və nağıldan başqa bir şey. Ha, orada nə var idi? Sistem oturmuşdu. Gözəl bir uydurma sistem var idi. İnsanlara məktəb pulsuz təşkil edilmişdi. Xəstəxanalar güya deməkdə doğrudan da pulsuz şərait yaradılmışdı. Əvəzində nə var idi? Əvəzində fərd insan azadlığı yox idi. İnsan azadlığı olmayan yerdə bu sosial gözəl görsənən şeylər heç bir şey deyil. Çünki rejim özü dolayı yolla vətəndaşın pulları çıxardırdı. Alırdı bu pulları. Mən Sovet dövründə belə deyək də, rəhbər vəzifələrdə də olmuşam. Normal vətəndaş vəzifələrində, yəni müəllim kimi deyə, ziyalı vəzifəsində olmuşam. Sovet rejimini bu qədər tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Yaşamışıq, görmüşük. Nağıldan başqa bir şeydir.
Siz bugün azadsınız, siz bugün azad hesab eləyirsiniz.
Mən bugün ruhən azadam və millət olaraq azadam. Bu mənim üçün hər şeydir. İqtisadi çətinlik var, bunun üçün də mübarizə aparılır və aparılmalıdır da. Çünki bütün millətlərdən keçib. Amma sizin müqayisəniz çox səhvdir. Çünki Sovet rejimindən Azərbaycandakı bugünkü hadisələr müqayisə eləmək olduqca səhvdir. Siz Sovet rejimindən Avropadakı bir inkişafı müqayisə eləyində. Niyə? Çünki SSR super dövlət idi. Almaniya da müharibədən çıxmışdı, SSR də müharibədən çıxmışdı. Almaniya nə tər inkişafa getdi? SSR nə etməyə başladı? SSR-də metal olmadığı üçün maşınları kabriolet şəklində bıraxmağa başladılar. Və yaxud başqa bir şəkildə. Bu hamısı insanın istismarına yönəlmiş rejim idi. Komünist rejimi də insanı istismar edər, o birisi də edər. Mən yenə deyirəm, ideologiyalar insanları aldatmaq üçün çox gözəl vasitələrdən biri. İdeologiya o vaxt başarılıdır ki, millətinə xidmət eləsin, millətin yolunda həqiqətən nəsə etsin. Əks halda istənilən ideologiya istəyir sağ, sol, hamısı uydurmadır. Sol ideologiya da öldürür, sağ ideologiya da insanı öldürür. Yəni, İtaliyadakı qırmızı briqadalar sağ düşüncədir, sol düşüncədir. Nə yolla həyata keçirdirlər? Və yaxud PKK Türkiyədə hansı düşüncədir? İndi kürtçülük adı altında nəsə eləmək? Əslində, komünist rejimin, komünistin ta özündəndir. Çünki Abdullah Öcalan elə Azərbaycanda Dəngə Kürt qazetində 94-cü ildə yayınlanmış bir dənə məqaləsi var. Orada deyir ki, mən kürt olmadan əvvəl komünistim, sosialistim. Yəni, sosializm də insanları qətl edə bilir. Bugün Abdullah Öcalan qədər qəddar terörist var. Bugün PKK təşkilatı qədər qəddar terror təşkilatı var. Bugün Daşnaq Sütun sol təşkilatdır. Onlar qədər qəddar terörist təşkilat var. Yəni, danışmaq yaxşıdır, propaganda gözəldir, nostaljik gözəldir. Amma 8 saatlik donmuş ət oçretində durmamışsınızsa, siz bunun qiymətini bilməmsiniz. Talonla Sovet dövründə yağ almamışsınızsa, bunu bilməzsiniz. Biraz pulun var idi, dal qapıdan növbədən alardı növbədən kənar. Amma pulun yoxdursa, camatla duracaqdın, 6-7 saat donmuş ət yiyəcəkdin. O ətin də mənşəyi belə bəlli deyildi. Sovet dövründə insanlara ət qıtlığı var deyə, donuz, nutriya, su sıçağı olub belə yedirtdilər. Yəni bunları belə şişirtmək lazımdır, gözəllətmək lazımdır. Stalin dövrünü deyirsiniz. Stalin dövrü insanları mənəviyyatsız elədi. Üç nəfər bir-birinə söhbət edib, sabahsı gün gəlib, hamısı bir-birini satırdı. Budur sizin dəyərlər, insanı ümum bəşərdir.
Bugün satmır.
Bugün elə satmır. Bugün başqa şeylər çıxır. Bugün insanın fərdi şərəfsizliyi ordaya çıxır. Fərdiyyət prinsipi var. Amma o dövrdə rejim elə eləyirdi. İndi insanların ləyaqətsiz və ləyaqətli anlayışı
ortaya çıxır. Tabii, bəlkə də dediyiniz o fərdi problemlər elə Sovet vaxtında da ilk baxışdan gözəl görünən ideologiyanın pis günə qoyur.
Mən söylədiyim nədir? Bəli. Mən də söylədiyim odur ki, ideologiya İstənilən ideologiya dolayı yolla yaxşı da ola bilər, istismara da gətirir. Bunun sağ, sol, orta olmasının mənası yoxdur. Bəli. İdeologiya məhz o vaxt uğur əldə edir ki, o millətin xeyri və inkişafı naminə, yəni ilk növbədə öz millətin, sonra dünya millətlərinin inkişafına yönəlmişdir. Çünki biz Azərbaycan olaraq dünyadan qopmuş şəkildə yaşaya bilmərik və ətrafımızda qonşularımız var. Heç kimi sayacaq da bir millət də ola bilmərik. Çünki bu bizim millətin beynində, şərəfində, ləyaqətində belə anlayış da yoxdur. Amma məhz ideologiya millətin inkişafına yönəlibsə, millətin gələcəyini xoşbəxt görmək istəyirsə, istəyir bu heç ideologiya olmasın, fərdi hakimiyyət olsun belə. Əgər bu millətin inkişafı üçün yönəlibsə, o uğurlu inkişafdır. Əks halda istənilən ideologiyanı, istənilən gözəl vədləri, istənilən gözəl şəkildə gedirəm, həyata keçirmək mümkündür və bunun adına nə deyirsiniz? O fərdli eqoizm, o özünə mənsulu Sovet rejimində də var idi, hər yerdə də var idi. Necə lazım idi, var idi. Qadağan eləyirdi, məsələn, deyək ki, şəxsə avtomobil almağa, o şəxs gedirdi başqasının adına avtomobil alırdı. Komünist rəhbərləri zəngin idi, göstərməmək üçün xalqa ki, bizdə 10 dənə kostyum var, eyni rəkdən 10 dənə kostyum alırdı, eyni rəkdən eyni şəkildə qalstuk alırdı, eyni şəkildə köynəkdə. Hər gün dəyişirdi, amma olurdu bir dənə kostyumu var. Yəni, insanları aldatmaq, küt yerinə qoymaq lazım deyil. İdeologiyalar, əgər yeni təkrar edirəm, bu mənim tam şəxsi qədər, bir sosioloq kimi, bir mütəxəssis kimi, özü də dünyanı gəzmiş, görmüş, kənarda dərsdən. Əgər ideologiya millətin inkişafı naminə yönəlmişsə, rifahına yönəlmişsə, o başarılıdır. Əks halda istənilən ideologiya istismardan tərəfə keçmir.
Buyurun, Məsud bəy. Nəyə görə solcu ideologiya millətin inkişafına, rifahına yönəlir?
Mən əvvəlcə bir şey demək istəyirəm. Siz dediniz, fərdi hakimiyyət, hətta fərdi hakimiyyət belə millətin rifahına xidmət eləyirsə yaxşıdır, ancaq Camus demişdi monarxiya əsaslanır həmişə mərhəmət prinsipinə, respublika ədalət prinsipinə. Bizə ədalətli quruluş lazımdır. Bizə kiminsə mərhəməti, kiminsə qabağımıza qəpik quruş tullaması bunun müqabilində fərdi hakimiyyət lazım deyil. Hələ hamı bilir ki, Pinochet vaxtı Çilinin inkişafı daha yaxşı idi, nəinki Salvador Allende vaxtı. Ancaq xalq həmişə Çilində Allende-ni sevmişdi.
Çünki Guevara da romantik sayılırdı, amma digər tərəfdən qətl hadisələrindən xüsusi zövq alırdı.
Zövq almırdı, mübarizə aparırdı və öz düşmənlərini məhv eləyirdi. Bunlar tamam ayrı-ayrı şeylərdir. Zövq almaq bu mazoxizmdir. Ancaq Che Guevara heç çox mazoxist olmur və xalqların azadlığı uğrunda. Xalqların inqilabı qələbəsi uğrunda Afrikada da döyüşüb, Amerikada döyüşüb və öz həyatından da axırda keçib bu yolda. O ki, qaldı bu gün biz danışırıq Azərbaycanda niyə görə Sovet vaxtı belə idi? Biz Azərbaycan modelindən danışırıq. Biz bu Sovet bu komünist ideologiyasının günahı deyil. Bu Azərbaycanlıların günahıdır. Yəni söhbət ondan gedir ki, qanunları yazan da, konstitusiyanı yazan da, ona əməl edən də insanlar özləridir. Azərbaycanda olan niyə görə Azərbaycanda insanlar 8 saat donmuş ət növbəsinə dayanırdılar. Ancaq Pribaltikada dayanmırdılar, Ukraynada dayanmırdılar. Tümendə niyə görə Azərbaycanlılar, məsələn, cavanlar gedib Tümendə işləməyə, Ukraynada işləməyə üstün tuturdular, Azərbaycanda yox. Çünki Azərbaycanı Azərbaycanlılar, yəni öz milli mentalitetlərin qatışdırmışlar komünist ideologiyasına və Azərbaycana bu günə qoymuşdular. Hansı ki, həmin vaxt Pribaltika yenə öz yolu ilə inkişaf eləyirdi, komünist ideologiyasını qəbul eləmişdi və hamı da orada normal yaşayırdı.
Bu ideologiyanın günahı deyil. Bir dənə, özür istəyirəm. Buyurun, burada hər halda cavan oğlan Rusiyada həmin dövrdə olmayıb. Rusiyada Moskva, Peterburg kimi şəhərlərindən başqa Rusiyada inkişafdan danışmaq mümkün deyildi, qıtlıq idi, aclıq idi. Yəni, Moskvadan 100 kilometr o tərəfdə Majaysk kəndi şəhərciyi var idi. Onun kəndləri bomboş idi, insanlar acından qaçırdılar. Yəni, gedirəm, ideallaşdırmaq lazım deyil. Hər şey ora əla idi, bura. Azərbaycan modelindən danışırsınız, Azərbaycan hələlik modelini tapmayın. Yəni Azərbaycan bu dəqiqə eksperimentlər ölkəsidir. Nə istəyirsiniz üzərimizdən eksperiment edir. Dünya Valyuta Fondu bir eksperiment deyir, Beynəlxalq Bank bir eksperiment deyir, öz hökumətimiz başqa eksperiment deyir. Bu normaldır. Yəni bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda bugün ciddi şəkildə bu məsələlər araşdırılmır, tədqiq olunmur. Amma bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda potensial ola-ola yanlış istiqamətdə inkişaf prosesləri gedir. Bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda nümunələr ya pis Sovet rejimi dövründən götür müqayisə eləyir. Yəni, belə olmaz. Kör təbii şəkildə qəbul edilmiş hadisələri tədbiq etmək olmaz. Azərbaycanın inkişafı üçün çox gözəl şəraitlər var. Hər bir şeydə eləmək mümkündür. Sadəcə bunun üçün iradə lazımdır. Bunun üçün istək lazımdır və millətin üstünə yıxmaq lazımdır ki, bizim mentalitetimiz belədir, elədir. Bizi idarə edənlər də kommunistlər idi. Onlar da bu şəkildə salmışdılar. O ki qaldı, filan yerdə yaxşıydı, belə yerdə yaxşıydı, heç elə şeylər o nağıllardan başqa bir şeydir. Nisbətən yaxşı ola bilər, çünki Pribaltikaya bizim kimi baxmırlar. Azərbaycan Sovet rejiminin koloniyasına çevrilmişdi, yəni xam maddə deposuydu, skladıydı. Azərbaycanlılar da bu cür istəyir. Bizdən isə əskərliyə düzəməlli istifadə edir. Stroybatda camatı tədbiq edirlər. Nə danışırsınız? Erməni generallar çıxardır, bizim generallarımız tətbiq olur. Yəni, Sovet rejiminin sistemli şəkildə Azərbaycan xalqına yönəldilməsi, Azərbaycanlıları sürgün eləyəcəkdilər tarix yaşadığı tarix. Ermənistandan elədilər Sovet rejimi ki, Azərbaycandan da eləyəcəkdilər. Siz milləti yox edilməsi siyasətin tətbiq edən rejimi tərifləyirsiniz.
Doğru bəy, bu bəlkə də qeyd etdiyi məqam burada ortaya çıxır. Bəlkə problem elə Azərbaycanlıların özlərində.
Azərbaycanlarda problem deyil. Hər millətin yox, elə deyil, elə deyil. O zaman ruslarda da problem var. O zaman ukraynalılarda da problem var. O zaman başqa millət. Yəni bu millətlərin hamısı şizofrenik qabiliyyətsiz ola bilməz ki.
Heç kim
elə deyil. Sadəcə Sovet kommunist rejimi xüsusilə istifadə eləyirdi. Məsələn deyək ki, dini hadisələri istismar etmiş və yaxud İslama yönəlik fəaliyyətini rədd etmək üçün Allahsızlar məktəbləri yaradı. Sonra bölgədə 30-cu illərdə xüsusilə bu daha çox inkişaf elədi, sonrakı dövrlərdə də. Bölgələrdə hansı əli əyri, düzgün olmayan insan var idisə onu din adamı adı altında çıxardırdı ortalığa ki, insanlar ona baxdıqdan sonra dindən üz döndərsinlər. Ona görə Azərbaycanda bugün digər müsəlman cəmiyyətlərində fərq olur. Biz adımızı müsəlman qoymuşuq, amma İslamla yaxından uzaqdan hələlik əlaqəmiz yoxdur. Yeni-yeni öyrənməyə başlayırıq. Biz adımızı solcu qoymuşuq, amma sol anlayışının nə olduğunu hələ dəqiq şəkildə özünü bilən müəyyən edən yoxdur. Sağcılıq belə yoxdur. Gedəyin bugün küçələrə çıxağın, araşdırmaq var. Sol nədir, sağ nədir? Bunu düzgün şəkildə deyəcək adamlar yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti kommunist ideologiyasından elə nifrət və elə şəkildə qopub ki, orada bu hadisələr ideologiya insanlarda bir nisbətən nifrət hissi yaradıb. Və indi cəmiyyət sanki ideologiyasızlaşmış kimi görsənsə də, amma əslində cəmiyyətin içində ideologiyalar vardır, müxtəlifdir. Bu milliyyətçilik ideologiyası da var, sol da var, sağ da var, aşırı sağ da var, aşırı sol da var. Bunlar sadəcə Azərbaycanda çox xam şəklində, nə tər kapitalizm xamdırsa, belə deyək ki, yeni-yeni inkişaf edirsə, ideologiyalar da yeni-yeni inkişaf edir. Bizdə əqidəsi uğruna ciddi şəkildə mübarizə apadacaq təşkilatların olmamasının səbəbi də budur ki, yeni-yeni proseslər gedir. Yəni, bugün Azərbaycan kommunistləri özünü 20-ci əsrin əvvəllərindəki kommunistlərinə müqayisə edə bilməz ki, tamam başqa şeydir. Və yaxud bugün Azərbaycan sağcıları da həmçinin, yəni sağcılıq anlayışının içində də parakəndəlik var, nə olduğunu bilmir. Yəni, bəzən milliyyətçiliklə liberalizmin eyni olduğunu düşünənlər var. Liberalizmlə bəxş gördünüz ki, solun eyni olduğunu. Çünki bunlar hamısı cəmiyyət yeni-yeni öyrəndiyi üçün onu öyrənəcək və bu inkişaf prosesi ki, amma kör-körana təqlidçilik sadəcə sol düşüncədə deyil. Qərbçilik belə, yəni mən Avropalı olacağım, amma onu kör-körana təqlid edərək olacağım, belə mümkündür. Bu, sistemli şəkildə, ağıllı şəkildə düşünülmüş. Bu prosesə ümumiyyətlə, sosiologiyada millətləşmə prosesi deyirlər. Millətləşmə prosesində də millətin hər şeyi olmalıdır. Bu hadisədə də nə qədər proses millətləşmə prosesində inkişafda millətin üzərinə məsələ düşürsə də, o qədər də iqtidarların və ziyalıların üstünə düşən hadisələr var. Həbslər olsun ki, bu proseslər bizdə biraz zəif və lənk gedir. Könül istəyirdi ki, inkişaf olsun. Çünki Azərbaycan xalqı olduqca ağlı başında, qabiliyyətli millətdir. Nə tər olur, Azərbaycandan kənara gedən kimi bu adam pul qazana bilir, Azərbaycan içərisində mümkündür. Azərbaycandan kənara gedən kimi tanınmağa çalışır, Azərbaycan içərisində mümkündür. Çünki bizdə yeridilmiş sovet dövründən bir sistem var ki, biz millət olaraq bir-birimizin inkişafına əngəl törətməliyik.
Minatan Torlu Bey, Məsud Bey, sizə İlyas sual göndərib. Xüsusi mülkiyyət olmasa stimul olmayacaq. Əhali tənbəlləşəcək, daha pis vəziyyət yaranacaq. Qısaca.
Hər halda sovet vaxtında xüsusi mülkiyyət yox idi, heç kim də tənbəlləşməmişdi, tam da rahat işləyirdi, çünki insanlarda heç bir sabahçı gün üçün psixoloji qorxu yox idi, onlar hamısı bilirdilər ki, işləyəcəklər normal şəraitdə, maaş alacaqlar və qocalanda da dövlət onların yaşayışını təmin eləyəcək.
Tabir dinləyici Sumqayıtdan fikrini yazıb, Qalib, sovet dövründə yaşamaq asan idi, ya indi, mənim öz cavabım var sovet dövründə. Hər halda iştirakçıların öz cavabları var. Məsud bəy düşünür ki, sovet dövründə, Torul bəy düşünür ki, əksinə, indi insan ruhan azadır.
İndi biz sağ qalırıq.
Hər halda, minnətdar, vaxtımız çıxdı. Çox son hər ikinizdə, Torul bəy, minnətdarım. Təşəkkürlər. Məsud bəy, sizə çox sağ olun. Yazar Məsud Qəniyev və sosiolog Torul İsmailov studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişməyin.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azalıq ərsində işlədən sonra proqramı yeni layihələr var, məlumatı müntəzəm olaraq alırsınız bizim dağımızdan. Bir məsələ də var, daha bir şərh var. Ərzaq böhranı haqda bu saatda kifayətdir çoxlu danışıldı və bunu ideologiyaya bağlıdır, amma reallıq da reallıqdır və reallıqda nələr baş verir. Politolog Hüseyin Bola Səlimovun şərhini gəlir yaxın dəqiqələrdə dinləyirik.
Oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkinin gecikdə maraqlı proseslər cərəyan edə bilər. Getdikcə belə düşünən ekspertlərin və analitiklərin sayı artmaqdadır. Buna səbəb ölkədəki iqtisadi vəziyyətdir. Bəzi mütəxəssislər tərəfindən hələ bir neçə il bundan əvvəl səsləndirilən proqnozlar özünü doğrultmaqdadır. Ölkə daxil olan neft gəlirləri sürətli bağlaşma, xüsusən də ərzağın bağlaşması ilə müşahidə olunur. Qiymətlər durmadan artır. İnsanların alıcılıq qabiliyyəti gündən günə aşağı düşür. Belə təəssürat yaranır ki, qeyri-adi iqtisadi inkişaf haqqındakı söhbətlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hakimiyyət dairələri özləri də bunu hiss edirlər. Ərzağın bağlaşması, onu yaradan səbəblər haqqında mülahizələr dövlət rəsmilərinin dilindən daha çox eşidilir. Bütün bunlar isə ona dəlalət edir ki, seçki əvvəllər fərz olunan qədər də asan keçməyəcək. Bütün dünyada qəbul olunmuş sosioloji təcrübə var. Əgər qiymətlər qalxırsa, hökumətin reytingi aşağı düşür, narazıların sayı artır. İndi nəyin cəmiyyət üçün xüsusi önəm kəsb etdiyini demək çətindir. Kimin konkret olaraq önə keçdiyini, kimin ictimaiyyədə geri qaldığını söyləmək mümkün deyil. Amma ümumi tendensiya narazıların artımını göstərir. Seçki marafonunda isə hələ bir nisə qalıb. Prinsipsə bu müddət ərzində hökumət operativ olaraq vəziyyəti dəyişməyə cəhd edə bilər. Bunun ilk şartları görünür. Artıq taxıl fondunun yaradılması haqqında sərəncam var. Amma hökumət qısa müddət ərzində vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Bir neçə illik müşahidələr göstərir ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. İqtisadiyyatda mənfi tendensiyalar artıq bir neçə ildir ki, özünü təzahür etdirir. Onların hamısını aradan qaldırmaq istiqamətində hökumətin səyləri uğursuzluğa düşər olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ciddi nəticə vermədi. İnsansızlığı cilovlamaq mümkün olmadı. Qiymət artımı dayanmadı. Bütün bunlar ərzağın bahalaşması ilə bağlı baş versə də, sosial vəziyyət istər-istəməz mürəkkəbləşəcək. Əksər ekspertlərin rəyi budur ki, ölkə iqtisadiyyatında köklü islahatlar aparılmalıdır. Bu islahatlar aparılmadığından hökumətin mənfi tendensiyaları aradan qaldırmaq sahəsindəki səyləri nəticə vermir, sonda ümumi uğursuzluq baş verir. Azərbaycanlı seçici korrupsiya və insansızlıq hər yerdə var. Qiymətlər bütün dünyada artır kimi fikirlər işitməklə kifayətlənməli olurlar. İndi seçici buna fəal etiraz etmir. Amma heç kim istisna edə bilməz ki, o bunu seçki vaxt edəcək və hökumətin apardığı iqtisadi siyasətin əleyhinə səs verəcək. Çox güman ki, hökumət bunu istəmir. Amma hökumətin alternativ potensial imkanları çox azdır. Yaxın müddət ərzində mümkündür ki, maaşlar və təqaüdlər artırılsın. Bunu müstəqil ekspertlər də inkar etmirlər. Amma bu yol da o qədər də səmərəli deyil. Maaşların və təqaüdlərin artımı güclü inflyasiya və bahalaşma ilə müşahidə olunur. Maaşlar və təqaüdlər əvvəllər atmağı amaz altamamış, qiymətlər artır. Azərbaycanlı seçici siyasi proseslərə o qədər də maraq göstərmir. Böyük əksəriyyəti nə seçim özəlləsinə dəyişikliklər, nə də AQO qrupunun şərtləri maraqlandırmır. Amma bunu iqtisadi vəziyyət haqqında demək olmaz. Ümumiyyətlə, dünyada elə bir seçici tapmaq olmaz ki, özünün iqtisadi durumuna biganə olsun. Seçicinin taleyinin son nəticədə ölkənin iqtisadi vəziyyəti həll edir. Əgər iş yerləri varsa, maaşlar yaxşıdırsa, qiymətlər artmışsa və münasibdirsə, onda seçici razı qalır. Əks təqdirdə isə o narazılığını bildirir. Təbii ki, narazıların çoxluğu hələ müxalifətin potensialını artırmır. Ona görə demək olmaz ki, narazı elektorat müxalifət nümayəndələrinə səs verəcək. Müxalifət hələ bu dəstəyi qazanmalıdır. Amma seçici psixologiyasının bir özəlliyi var. İnsanlar bir qayda olaraq seçici siyahlarına səs verirlər. Bu amil spontan şəkildə müxalifət nümayəndələrinin şansını artıra bilər. Belə hallarda bəzən elə olur ki, bir o qədər də şansı olmayan siyasətçi seçki vaxtı önə keçir. Seçki vaxtı belə irəlicədən çətin proqnozlaşdırılan hallar baş verir. Bu da seçki prosesinin bir özəlliyidir. Hər şeyi irəlicədən proqnozlaşdırmaq mümkün olsaydı, onda seçki də maraqsız olardı.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhidir. Bu ərzək bağlaşması və seçkilər adlı şərhin mətn versiyasını Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub oxuya bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. Mən Oxrizya, bugünlük işdən sonra bitdi. Növbəti işdən sonra sabah axşam saat 5-də.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.